Gepli yer Adatlyk radiosy. Aşamat hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şun 2019 ýylyň 3-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şunki programmamyzda. Ýadyjy şahyr Adatlygyň işçiň hyzmatdaşy Amanmurat Bugaýew pajaly ýagdaýda Türkmenistanda aradan çykdy. Ol 68 ýaşyndady. Aşgabatda soňky günlerde prezidentiň dükçüri ýyly ýyna şäheriň üstünden aýlandy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegi geçmeden tädelikler dinlen. Olorun mazmunu bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Kırgızistan'ın hakimiyetleri sonki 2 yılın devamında ikinci gedek Zerhette yüklüoğlarının hareketini hayırladan muşokkotluduğu aydılayan bürokratik proseduralar sebeple Gonşu Kazakistan'a ne yeleliğini bildirdiler. 3. aprelde çap edilen beyanatta Kırgızistan'ın İktisadiyet Ministerliği yurdun demir adıgınnakı Gonşusunu Evrazi İktisadi Bileleşiğinin düzgün namalarını bozmakta ayıpladı. Bu bileleşiğin düzümüne Rusya, Belarus ve Ermenistan hem giriyar. Beyanatta 19. Mart'tan beri Kazak hakimiyetlerinin Kırgızistan'ın Kazakistan'a barýan ýüklüoğlaryň ählisinde puty barlygyny geçirýändigi ve munun neticesinde Serhedin Kırgız tarapında 250 çemesi ýüklüoğlunyň üýşündigi aýdylýar. Bu ädim Evrazi İktisadi Bileleşiginiň düzgünnamalaryna gatma garşy gelýän gidliň gümrük barlygydyr diýip Kırgız ministrligi aýdýar ve munun Kırgızistan'ın iqtisadiýetine oňsuz täsir ýetirjekdigini belleýär. Mundan öň Kazakistan'ın Maliýe ministrligi Serhetdäki ýüklüoğlaryň hereketiniň haýyrlamagyna käbir sürücülörün serhet barlarlarından bol mol sayalı geçmek islemedliğinin sebep bolunduğunu aydıptı. Bakuda Türkmenistan'ın raiyeti Alimov Yüzbek Selimovic gaz zehirlenmesinden öldü deyip Azerbaycan'ın trend havar kulluğu havar veriyar. Aydılmanöre 2. aprelde Alimov yüklüoğunda Gürcistan'ın Azerbaycan'a sapar edip getiren yüklerini Türkmenistan'a transport etmek için Baku'nun halkarı Deniz Suda portuna bariyar. 1963. yılda doğulan Alimov portta öz novatının yetmeğine karışan mahalı yılınmak için gaz balonundan peydalanma kararına geliyar. Novat yetende Alimov öz uloğunu işledip hareketlenip başlamandığı üçün portun garavulları geliyerler ve uloğunun epşelerini dövüyerler. Şonu Alimov'un cansız bedenini görüyerler. Sonra onun gaz zehirlenmesinden helak bolunduğu anıklanyar deyilip havarda aydılyar. Maglumatta bu vaka barada Baku'un Nesimi Etrap Prokuraturası'nın derinövleri geçiriyendiği belleniliyar. Özbekistan'ın önkü prezidenti Islam Kerimov'un uluğuydu Gülnara Kerimova'nın Şvetsariyalı aklıçısı öz müşterisi bilen Özbek türmesinde duşuştu. Özbekistan'ın baş prokuraturasının 3. aprelde beren maglumatına göre Grigori Mangit Kerimova bilen 1. 2. aprelde Daşkent regionundaki Zangiota Zinanlar türmesinde duşuştu. Mangit öz müşterisi bilen duşma üçün türme barında Twitter sosyal ulumundaki sahipasından tweet paylaştı. Bunun 10 yıl çemesi odol haçanda onun kakası ayette vakti Gülnara Kerimova özünün moda sergileri ve estrada aydım sadlı video klipler bilen tanalyan meşhur denandı. 2017-nji ýylda Sankt-Peterburgyň metrosunda bolan ýuwuz partlama gatnaşy bolmakda guman edilen bir näçe tusuk häkimetleriň özleri bilen olaryň sözlerine görä özünü partladan adamyň arasynda iltişigi gözleýän mahaly özleriniň türmede gynamalara sezewar edilendigini aýdýar. Gynamalar baradaky soňky aýplamalar 2 aprelde 11 sany şüpheli suwt öňüne çykarylan mahaly peýda boldy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivist tusuklaryň biriniň gidlin türme alınıp gidilendigini we ol ýerde elekt Türk urgusuna ve beylik zorlamalara sezewar edilendigini aýdýar. Tusuklaryň hukuklaryny gorap çykyş edýän toporun agdasy Yana Tiplitskaýanyň media zona habar gullugyna beren maglumatyna görä Muhammed Yusup Ermatow 2017-nji ýylyň 5-nji aprelinde Sankt-Peterburgda tusuk edilenden soňra gynamalara sezewar edilendigini aýtdy. Ermatow we beýleki 10 tusuk Russiýanyň häkimetleri tarapyndan janynyň geçeniň bombasy diýilip atlandyrylýan waka şäherik bolmakda aýplanýar. 2017-nji ýylyň 3. aprelinde Rusiyanın İngulu 2. şehirindeki metro vagonunda olan partlamada 15 adam ölüptü ve başka da 67 sahansı yaralanıptı. Aljirde prezident Abdulaziz Bouteflika'nın 20 yıl hakimiyet başında kalmağına karşı 6 hepdelap geçirilen parahatçılıklı köpçülüklüğün protestlerin iyiyanı prezident vezipetinden çekildi deyip devlet medyası haber veriyar. Devlet televizyonasının maglumatına göre Bouteflika bu karar varada konstitusyon genişi haberle edip bunun 2. aprelden güce giriyendiğini aittı. Aljir'in prezidentinin bu kararı onun vezipeden çekilme üçün derhal harekete geçmek varada yaralı güçlerin ştab başlığının eden talabından gysga wagt soňa gawat geldi.